Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda paxta ýygymy kampaniýasy dekabr aýynyň 2-nji 10 günlüginiň ahirinde hem dowam edýär. Bu maglumaty Oba hojalyga gödäwçilik edýän wicepremier Efen Murat Orazgeldiýew hem tasdiklaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 17-nji dekabrda geçiren wideo şekilli iş maslahatynda Orazgeldiýew Ahal, Mary, Lewap we Daşowuz welaýatlarynda paxta ýygymynyň tamamlaýjy tapgyrda alınıp barylýandygyny aýtdy. Şu günäçenli ýurdumyz boýunça jemi 1,099,236 tonna ak altın şolsanda Ahal velayetinde 231,542 tonna, Mary velayetinde 335,914 tonna, Lewap velayetinde 301,555 tonna, Daşowuz velayetinde 230,225 tonna hasyl taýýarlanyldy diýip wicepremier prezidente hasabat berdi. Wicepremierin bu çykyşyndan soňra Azatlyk radiosynyň velayetlere ýyl-ýyldan sapar edýän aşgabatly habarçylarynyň biri Mary we Lewap velayetindäki paxtaçy käreneçileriň ençemesi bilen telefon arkalı söhbetdeş oldu. Habarçı bilen söhbetdeş olan Marlı ve Levaplı kärenneçiler köpçülükleyin yağdayda olmasa da paxta yığımının doğam ediyendiğine, meydanda açılman qalan qozaların ve qoğuçanın çöpüne iyilip qalan paxtanın öhtüklerinin yığınalyandığını gürrün berdiler. Mar velayetinin Türkmen hala etrafının Seydi Dayhan birleşiğinin ve Levap velayetinin halıc etrafının Lamma ovasının paxtaçı kärenneçilerinin aytmağına göre paxta yığımına her Dayhan birleşikten ortaçı 45-50 tövürü adam gatnaşýar. Meydanlarda paxta ýok, ýöne etrap we Dayhan birleşikleriniň ýolbaşçylary paxta meydanlarynda hiç zat goýman ýygnama kökmany boş diýdiler. Şol bir wagtda da olar ýygnalan gozalardan alınan paxtanyň bu ýyl paxta bazasyna kabul edilmediginiň mümkindigini hem aýdýarlar. Ýöne etrap häkimetleri olary öýlerde guradyp açarsaňyz we 10-20 kilogram bolsa-da geljek ýylyň hasylyna goşarsaňyz diýdiler diýip adatlygyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Marly käreneçi gürrüň berdi. Yönü ol huvanın temperaturası 0-2 gradusa çenli yetiyen şu günlerde paxta yığımının gün günden qiyinlaşyandığını hem sözünün üstüne qoşdu. Huva barha yaramadlaşyar, yağın akşam, ya gün örtan, ya da irden yağyar. Atızların içi su palçıq, ona girip çıkma qiyin olyar. Yığımçıların ayağı su mızlık bolyar. Şu sebeple keselleyen adamlar hem az dəl deyip kərinneçi sözünü cemledi. Türkmenistanda paxta yığımına resmi taydan 31. augusta badalığa berildi ve 9. noyabrda Döwlet resmileri yurt boyunça 1,050,000 tonnadan gowrak paxta ýygnalyp, bu ýylky borçnamanyň yerine ýetirilendigini habar berdiler. Emma muňa garamazdan Türkmenistanda büdjet işgärleriniň ve eskerleriniň mejburi paxta ýygymyna çekilmegi barada Azatlyk radiosu ve garaşsyz habar serişdeleri ýygyderli habar berýär. Marinyň dürli etraplarynda çağırış boyunça harwy gullugy geçen eskerler mejburi paxta ýygymyna çekilýär diýip Türkmenistandan alternatif habarlar neşri 3-nji dekabrda habar berdi. 26-njy noýabrda Azatlygyň Mary welaýatyna habarçysy taýta wadarly ýygymçylaryň gowçanyň gowdasyna ýylyşyp galan paxtanyň iň soňky hanasyny ýygmaga mejbur edilýändigini gürrüň berdi. Halkara hukuk toparlary Türkmenistany ýurdun owa hojalygynda mejbur zähmeti ulanmakda ýylyň ýylyny tanqid edýärler. Emma Türkmen häkimetleri we media terişdeleri bu barada kelam agyzsyz aýtman, käreneçileriň paxta ýygymyna uly höwes bilen gatnaşýandygyny öňe sürýärler.